Τώρα σίδερο είναι.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni góða spurningu og háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir kom hér inn á stöðu efnahagslífs og í hvaða stöðu við erum núna, við skulum bara gefa okkur það að það sé blússandi góðari, það búið að vera hagvöxtur hér að vísu hægur í einhvern tíma og tengdi þetta gjaldmiðlinum sem mikið til umræðu og það nú þannig með hagfræðina að Hún beitir þessu orðatiltæki og sem heitir öðru jöfnu. Þannig að á latínu með leyfi forseta ceteris paribus og ég vildi að ég sko veröldin væri svart og hvít oftar en hún og það eru vissilega kraftar sem togast á en varðandi gjaldmiðlin að þá hef ég ekki fundið neina patentlausn á því hvorki í mínu eigin hugskoti né hjá neinum af þeim sérfræðingum eða skýslum sem að það fjalla allavega ekki svona til skemmri tíma litið ég velti því fyrir mér sko ég horfi til Finnlands sem að í stórkostlegum vandræðum núna og þurfa að skera niður í á vinnumarkaðum ykkur 15% annarkvort kostnaði að það komi þá fram í auknu atvinnuleysi þeir ná ekki aðlagast evrunni sem þeir eru búin að hafa í 17 ár í Danmörku hafa menn tengt dönsku krónuna við evruna og í miklum vandræðum með mjög lága stýrivexti og þar sem að lán safnast upp og að hluti til mjög vond lán sem þeir koma til með að þurfa afskrifa og í Noregi núna eru menn að treysta það að gengið falli til að hjálpa öðrum útflutningsatvinnugreinum heldur en olíuiðnaðinum sem í stórkostlegum vandræðum þannig að Þetta sannarlega ekki einfalt, en þetta eru sannarlega stórar spurningar sem að við eigum að ræða hér í þingsal og mér finnst þetta afar góð spurning.